падкасты радыё Свабода.
Беларусь знаходіцца на 8-м месцы ў сусветным рэйтынгу са 180 краін па колькасці людзей з дэпрэсіяй. А ў рэйтынгу па колькасці суіцыдаў Беларусь на 12-м месцы. Наколькі гэта абумоўлена масавымі рэпрэсіямі пасля 2020 году і вайной, у якую ўцягнутая Беларусь. Наша тэма дня. І наша госця – псіхолог, псіхатэрапеўтка Наталля Скіпская. Добрый дзень, Наталля.
Вітаю, Ганна.
Я пачну агучваць лічбы. У Беларусі пражываюць 510 764 чалавекі з выяўленай дэпрэсіяй. Гэта 5,6% ад усяго насельніцтва. Гэта вынікае з даследавання, заснаванага на дадзеных Сусветнай арганізацыі здароўя. А сярэдні паказчык долі людзей з дэпрэсіяй па ўсёй планеце, згодна з даследаваннем, складае 3,9%. Беларусь на 8-м месцы, як я ўжо сказала, у сусветным рэйтынгу са 180 краінаў паводле колькасці людзей з дэпрэсіяй. Наколькі дэпрэсіі беларусаў звязаныя з тым, што адбываецца ў Беларусі пасля 2020 году і вайной? Ці дэпрэсія – это такі натуральная такая праблема, уласцівая пэўнаму тыпу людзей у пэўны час?
Канешне, ёсць людзі, якія схільныя да дэпрэсіі ці дэпрэсіўных станаў. Таксама яшчэ клімат і ўвогуле прырода, тое, колькасць сонечных дзён у год таксама на гэта ўплывае. Але я лічу, што зараз мы маем наступствы таго, што людзі нашы знаходзяцца пад такім трывалым стрэсам. У нас атрымліваецца ўжо 4-ты год, ідзе такая вельмі складаная сітуацыя, дзе ў людзей шмат адчування бездапаможнасці, бессэнсоўнасці нейкіх дзеянняў. І гэта, канешне, вельмі ўплывае на псіхічны стан людзей.
Вот тое, што это 8-е месца ў свеце, але я так разумею, што ўлічваліся толькі лічбы ў Беларусі, не тых людзей, якія з'ехалі, якія таксама ў вельмі дэпрэсіўным стане праз вот гэтую эміграцыю знаходзяцца. І таксама ў Беларусі няма вялікай традыцыі хадзіць да псіхолагаў, псіхатэрапеўтаў, калі ў людзей праблемы яны самі справляюцца. Таму, магчыма, маштаб гэтага значна большы, так? Як вам падаецца?
Слухайце, ну, калі казаць пра тых людзей, якія звяртаюцца па дапамогу, то я магу агучыць такія дадзеныя. Калі казаць пра маіх кліентаў, то палова з іх зараз знаходзіцца на антыдэпрэсантах. Гэта вельмі вялікі паказчык, але я звычайна працую з такімі вельмі складанымі кейсамі. Можа, у кагосьці і няма такой статыстыкі, але насамрэч ось мае кліенты гэта палова, якія на антыдэпрэсантах жывуць.
А гэта людзі, якія вымушаныя былі выехаць з Беларусі і зараз праходзяць перыяд адаптацыі, ці гэта таксама людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі і онлайн да вас звяртаюцца?
Ну, так скажам, на жаль, я вымушана была спыніць працу з тымі, хто знаходзіцца ў Беларусі, бо гэта, скажам так, небяспечна для маіх кліентаў, таму зараз у мяне ўжо толькі тыя, хто знаходзіцца ў эміграцыі. Але я магу сказаць, што гэта людзі, якія не толькі нядаўна прыехалі, а ўжо знаходзяцца нейкі працяглы час тут у эміграцыі, і не ўсе з іх гэта вымушаныя эмігранты.
Я апошнія месяцы, калі глядзець навіны, то даволі часта з'яўляюцца такія інфармацыі пра смерці сілавікоў, пра смерці турэмнікаў, супрацоўнікаў розных інстытутаў сілавой сістэмы. І вот, як я гляжу, это плюс-мінус 50 гадоў. Вот, у гэтых колаў, збольшага гэта все мужчыны, ну, напэўна, не прынята праявляць, як яны кажуць, слабасць, звяртацца па дапамогу да спецыяліста па псіхічным здароўі. Вот я б так пытанне да вас сфармулявала. Наколькі рэпрэсіўныя дзеянні ўплываюць на псіхічны стан людзей, якія выконваюць рэпрэсіі?
Такая, можа, не вельмі папулярная, ці, можа, не такая думка, якая спадабаецца людзям, але я скажу так, што аўтары агрэсіі таксама, ну, аўтары гвалту таксама маюць наступствы з таго гвалту, які яны самі чыняць. Бо яны, па-першае, доўгі час знаходзяцца ў гэтай сістэме, яны знаходзяцца ў вельмі жорсткай іерархіі, там, дзе шмат прымусу і падпарадкавання. І на іх адбываецца такі вельмі моцны ціск з боку сістэмы, у якой яны знаходзяцца самі. І плюс там шмат параноі і няма з кім падзяліцца тымі пакутамі, тымі пачуццямі, якія яны маюць. І, канешне, гэта ўсё вельмі моцна ўплывае. І яшчэ, калі казаць пра мужчын, то яны вони увогуле традиційно не схильні довіряти іншим, про свої почуття розмовляти. І там шмат пінов, шмат жартів з різних поводів, тому їм, звісно, вельми складано казати про те, як вони пакутують, що вони відчувають. І це все вельми дрэнна так само і для їх стану.
Калі мы назіраем за Александром Лукашенком ці іншими керівниками Беларусі, ці спеціалісти могуць зауважыць у іх стан депресії? От, і ці вядома, магчыма, з нейкіх крыніцаў, што хто-небудзь з найвышэйшых чыноўнікаў звяртаўся па дапамогу спецыялістаў. І наколькі небяспечная дэпрэсія ў людзей з такой уладай?
Я не могу сказать, что я бачу некие там симптомы депрессии, але это все вельми складано выявить, так скажем, что шмат кто из людей, которые покутают на депрессию, они ж ну, не рассказывают, как им складано эти тяжко. Это больше видовочно на тих людях, которые мають такую схильность до депрессивных станов, которые там весь час скардятся, их такие певные певної мелодії, мелодика мови, на їх бачно, що вони просто схильні такі до депресії, депресивних станів. А коли ми кажемо про звичайних людей, то ось виявити депресію можна, коли вони розказують про те, як вони спять, як вони себе відчувають, як увогулі там, що з ними фізично відбувається. І так вельми складано сказати, що ось чоловік виходить, коли у соціальну нейку простору, і він завжди, ну, быцем би нейку маску надіває, і можна просто не зауважити це.
Вы кажете про пэўную мелодыку мовы, маглі б патлумачыць, што гэта такое?
Ну, гэта калі казаць пра дэпрэсіўных людзей, то гэта, напэўна, самы такі яскравы прыклад. Можна я буду на прыкладзе мультыкаў казаць, гэта вось такі ослік ІА. Ось калі ось так каже, ну так, заўсёды заніпату у канцы сказаў. Ну, ось так вот вельмі падобна. А люди гэтыя расказваюць нешта.
А калі згадаць от людзей, якіх я згадвала на пачатку, то слухаючы доўгі там 4-5 гадзінаў выступы, там адказы на пытанні ці нейкія прамовы, ці можна зрабіць спецыялісту, ну, нейкае меркаванне больш-менш прафесійнае пра псіхічны стан, пра схільнасць да дэпрэсіі. Ну, напрыклад, там 20-ы год, там калі чалавек з аўтаматам выбегаў, ці гэта была праява дэпрэсіі, ці это нешта іншае?
Не, дэпрэсія гэта ж не такое. Увогуле, калі казаць пра Лукашэнка ці пра нейкіх людзей там на высокіх пасадах, яны звычайна не вельмі схільныя да дэпрэсіі.
А чаму?
Ну, туды рвуцца людзі з іншымі характарамі, увогуле з іншай канструкцыяй псіхікі. Гэта людзі, і, канешне, бывае ў нарцысаў, напрыклад, і там у сацыяпатаў дэпрэсія, ўсё гэта магчыма, можа быць, але там іншыя увогуле механізмы абароны псіхікі. Гэтыя людзі, ну, калі пакутаюць на дэпрэсію, то вельмі рэдка, як мне падаецца.
А хто найчастей пакутвае на дэпрэсію?
Ну, гэта, напэўна, людзі, якія, наадварот, падпарадкаваныя, якія адчуваюць ціск на сябе з розных бакоў.
Так от, законапаслухмянасць беларусаў, яна такая вядомая, яна можа быць і такой падставай для дэпрэсіі, бо трэба падпарадкоўвацца, выконваць правілы вонкавыя, так?
Ведаеце, я б не казала, што трэба звяртаць увагу на пакуты менавіта з прычыны дэпрэсіі. Увогуле няма розніцы, па якой прычыне чалавек пакутае. Пакуты – гэта пакуты. І ну, няма там вялікай розніцы для чалавека, ён пакутае ад болю ў страўніку, ці ад таго, што ў яго ўвесь час такі чорны песімістычны фон жыцця, ці ў яго дэпрэсія, ці ў яго нейкія іншыя праблемы, ці высокі ўзровень трывогі, напрыклад. Гэта ўсё пра пакуты. І гэта тое, чаго ну, ўсё ж такі павінна быць меней у людзей. Але казаць пра дэпрэсію, то самае страшнае, што бывае пры дэпрэсіі, гэта такая схільнасць да самагубства, суіцыдальныя думкі. Вось гэта страшнае. І яшчэ тое, што звычайна дэпрэсія, калі яна звязаная з рэакцыяй на нейкія абставіны, яна проста так не праходзіць, яе трэба лекаваць.
Вы кажаце, што большасць вашых пацыентаў, вашых кліентаў цяпер на антыдэпрэсантах. Я хацела запытацца пра родных палітзняволеных. Гэта вялікая група людзей, якая знаходзіцца пад неверагодным ціскам, і яны жывуць у няведанні, калі гэта ўсё скончыцца, і ў штодзённай трывозе за жыццё, за здароўе сваіх блізкіх людзей. Ці трэба звяртацца па дапамогу да спецыяліста, да псіхолага, да псіхатэрапеўта родным палітзняволеных? Магчыма, ім падаецца, што яны самі это вытрымліваюць. Вот якія сімптомы ёсць, што вы параілі, што трэба звяртацца, што патрэбны антыдэпрэсанты, як вы кажаце?
Ну, заўсёды трэба звяртацца па дапамогу і трэба шукаць тых, каму вы давяраеце, каму вы можаце давяраць. І вельмі важна будаваць вакол сябе такое асяроддзе, якое ставіцца да вас добра, якое вам дапамагае, а не фруструе. Калі казаць пра сімптомы, то дакладна трэба звяртацца па дапамогу ўжо, напэўна, да псіхіятра, не псіхолага ці псіхатэрапеўта, калі ў вас ёсць праблемы са сном, калі няма апетыту, калі чалавек вось губляе вагу, так скажам, хутка і моцна, то абавязкова трэба ісці да спецыяліста. Ну і, канешне, калі ёсць такія думкі пра тое, што жыццё бессэнсоўна, што нічога немагчыма зрабіць, што няхай бы ўжо гэта ўсё скончылася, і менавіта такім чынам, што я забіў сябе, там ці нейкім чынам чалавек, напрыклад, можа падсвядома сябе ў нейкія рызыкоўныя сітуацыі ставіць. Напрыклад, калі вы заўважаеце за сабой, што вы пачалі шмат траўм атрымліваць, ці, напрыклад, увага так рассяроджана, што там апынаецеся ў нейкіх небяспечных сітуацыях, напрыклад, на дарозе, ці калі пераходзіце дарогу там на скрыжаванні. Вось на гэта трэба вельмі звяртаць увагу, бо, ну, падсвядомае нейкім чынам спрабуе вырашыць тую сітуацыю, дзе вы, ну, сябе адчуваеце закладнікам, і гэта можа прыводзіць да вельмі таких дрэнных наступстваў. Ну і, канешне, калі вы пачынаеце сябе рызыкоўна паводзіць нейкім чынам. Ось калі там заўважаеце, што калі едзеце у аўтамабілі за стырном, то робіце нейкія такія рухі, ну, скажам, небяспечныя. Ось гэта ўсё такія сімптомы, праявы, ну, на якія трэба звяртаць увагу і ісці па дапамогу.
От я ўжо згадала на пачатку нашай размовы сусветны рэйтынг колькасці суіцыдаў, і там Беларусь на 12-м месцы. І там гаворыцца, што згодна з апошнімі даступнымі звесткамі ўзровень самагубства ў Беларусі ацэньваецца ў 21,2 смерцяў на 100 тысяч жыхароў. І паводле статыстыкі, мужчыны ў Беларусі больш схільныя да суіцыду, чым жанчыны. А вы ўжо правялі гэтую паралель, што дэпрэсія можа скончыцца суіцыдам, і я ізноў ужо пытаюся пра прычыны, наколькі на рашэнне чалавека развітацца з жыццём уплываюць цяперашнія рэпрэсіі, уплывае вайна, вымушаная эміграцыя.
Як я ўжо казала раней, мужчыны ў нас не вельмі схільныя звяртацца па дапамогу. І скажам так, што у мужчынскім асяроддзі ўвогуле вельмі высокі ўзровень агрэсіі. І такія, скажам, механізмы, ну, як мужчыны паміж сабой ладзяць кантакт. Гэта звычайна праз нейкія жартачкі, праз зневагу, прыніжэнне, можа быць. На жаль, мужчыны не вельмі ўмеюць падтрымліваць сябе і адзін аднаго, і сваіх жанчын. І гэта ўсё ўплывае. Канешне, мужчынам вельмі важна навучыцца падтрымліваць адзін аднаго. І размаўляць па-іншаму, а не вось там праз жартачкі нейкія, якія прыніжаюць ці абясцэньваюць тыя праблемы, якія ў іх ёсць.
Наталя, ну, напэўна, вы сустракаецеся з былымі палітзняволенымі, магчыма, яны і з'яўляюцца вашымі пацыентамі. Мы чуем все больше історый пра тое, што перажываюць палітзняволеныя за кратамі. І стан дэпрэсіі – это ўласцівы стан для чалавека, які знаходзіцца за кратамі, ці ён выжывае просто? І дэпрэсія ўзнікае пасля вызвалення.
У мяне няма статыстыкі, але я думаю, што калі чалавек знаходзіцца ў такіх умовах, у яго такая мэта, самая галоўная, гэта вытрымаць усё гэта і выйсці. Канешне, мы чуем пра там некія аўтаагрэсіўныя дзеянні, якія вязні самі да сябе робяць, ну, калі казаць, напрыклад, пра Степана Латыпава, да пра іншых. Але, звычайна, ўсё ж такі мы спрабуем усё рабіць магчымае, каб вытрымаць, даць радасць тымі сітуацыямі, у якіх мы знаходзімся. І тут толькі пытанне, за кошт чаго мы гэта робім. Таму, канешне, я б раіла тым людзям, хто выходзіць за кратаў, абавязкова звяртацца па дапамогу, незалежна ад таго, у чым прычына іх пакутаў і ці пад якім дыягназам іх можна кваліфікаваць.
А ці дастаткова такіх групаў падтрымкі, ну, такіх спецыялістаў, якія працуюць з былымі палітзняволенымі, яны выходзяць з большага, іх грошай няма плаціць спецыялісту. Наколькі вось гэтая сфера арганізаваная, я так разумею, грамадскай супольнасцю за мяжой?
Гэта ёсць, але мне падаецца, што недастаткова. Усё ж такі для таго, каб атрымаць вось гэтую бескаштоўную дапамогу, людзям прыходзіцца звяртацца, шукаць спецыяліста. Тут ёсць яшчэ такі чыннік, што вельмі важна, каб чалавек, які прыходзіць на псіхатэрапію, сам абіраў спецыяліста, з якім ён будзе працаваць. А тут атрымліваецца, што ну, чалавек прыходзіць да таго, да каго ён можа патрапіць, да каго яму прызначаюць. І гэта, канешне, такая не вельмі добрая сітуацыя. Вельмі важна, каб падчас псіхатэрапіі чалавеку магчыма было сфарміраваць некі давер да спецыяліста. І каб на яго абапірацца добра, але калі ты не абіраеш гэтага чалавека, калі гэта, ну, скажам так, як лёс склаўся, то гэта вельмі ускладняе сам працэс.
Я ведаю такія праграмы, Сяржук Доўгушаў, які практыкуе народныя спевы, дапамагае палітвязням, яны разам спяваюць, і гэта такая псіхатэрапія, ну, это такая псіхатэрапія, тэрапія пэўная, спеўная тэрапія. Якія яшчэ могуць быць спосабы, ну, акрамя звароту да псіхолага, да прафесіянала?
Ну, калі мы кажам пра дэпрэсію, я б тут хацела адзначыць, што чалавеку ў дэпрэсійным стане вельмі складана выходзіць, бывае нават з ложка раніцаю стаць вельмі складана. То бок для гэтых людзей можа быць немагчымым скарыстацца з такіх заняткаў па тым жа співам. Гэта ж трэба сябе з гэтага ложка выцягнуць, апрануць, ну, можа хоць зубы пачысціць, дайсці да гэтых заняткаў. Але калі стан не такі дрэнны, то, канешне, усякая сацыяльная дзейнасць, яна будзе вельмі добра падтрымліваць і дадаваць нейкага пазітыву ў жыцці чалавека. Увогуле, мы сацыяльныя жывёлы, нам вельмі важна адчуваць падтрымку ад асяроддзя і бачыць, што мы важныя для людзей. То бок, калі у вас ёсць магчымасць звяртацца па дапамогу нейкія псіхатэрапеўтычныя групы, гэта цудоўна. Калі вы можаце знайсці нейкую групу, з якой вы можаце спортам нейкім займацца, супер. Нават на нейкія майстар-класы хадзіць, што заўгодна рабіць, маляваць, вышываць, гэта ўсё вельмі добра, бо вы тады сябе адчуваеце часткай нейкай супольнасці, што вы патрэбныя, што вы важныя. Гэтага нам усім зараз вельмі не хапае, асабліва вось у гэтыя часы, калі чалавечае жыццё не вартае нічога, калі побач ідзе вайна. То бок трэба не сядзець дома, а шукаць іншых людзей, з якімі вы можаце сустракацца. І, канешне, гэта вельмі складана для тых людзей, якія ну, нейкім чынам пакрыўджаныя грамадствам у выглядзе нашай краіны.
Ну, так, калі казаць пра людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, якія жывуць пад страхам арышту штодня. Заходзіш у ліфт і чакаеш, што там ты выйдзеш, і там будуць стаяць, ці што на працу могуць прыйсці, калі быў яшчэ досвід арышту. Калі за кратамі знаходзяцца родныя, за кратамі знаходзяцца сябры, і пакуль не бачна перспектывы, як гэта можа змяніцца ў лепшы бок. Што б вы параілі для такіх людзей, ну, калі яны не гатовы ісці да спецыяліста? Калі яны, напрыклад, баяцца, ну, нават там у працоўным калектыве нешта сказаць, таму што гэта можа скончыцца даносам, калі яны мусяць абмяжоўваць, ну, у вельмі многіх рэчах.
Вось мяне крытыкуюць за такія рэчы, але я скажу, што трэба шукаць усё ж такі, як сабе дапамагчы ў гэтай сітуацыі. І трэба будаваць нейкае кола знаёмых, нейкіх людзей, з якімі вы спілкуецеся. І гэта можа быць на самыя розныя тэмы, можа нават і без тэмы. Проста пабыць побач з іншымі людзьмі, якія для цябе не з'яўляюцца пагрозай. І ведаеце, што мы ж увогуле ўсё роўна заўсёды праяўляемся ў гэты свет, мы паказваем, якія мы, пра што мы. І не абавязкова размаўляць пра 20-ты год, каб бачыць у адзін у адным, якія ў нас меркаванні, якое ў нас стаўленне да гвалту, да таго, што адбываецца ў краіне і ўвогуле да такіх агульначалавечых і гуманістычных каштоўнасцяў. Таму трэба ось шукаць тых людзей, з якімі вам проста утульна быць побач і разам, і праводзіць з імі час. Будаваць ось гэтыя сувязі, якія будуць для вас падтрымкай, а не фрустрацыяй.
Я хацела пры канцы нашай размовы працытаваць былога вязня, бізнэсоўца, блогера Аляксандра Кныровіча. Ён лічыць, што пасля кавіду, скрадзеных выбараў, рэпрэсій, вайны, краіне сапраўды патрэбная нейкая сур'ёзная праграма псіхалагічнай дапамогі. Аднак лячэнне пачынаецца, я цытую Кныровіча, з прызнання факту захворвання, да гэтага яшчэ вельмі-вельмі далёка. Ці магчымая такая сапраўды сур'ёзная праграма псіхалагічнай дапамогі для ўсёй краіны?
Ну, я мару і рыхтую таксама асабіста такую праграму разам з калегамі і спадзяюся, што ў нас нешта атрымаецца, і магу сказаць, што не абавязкова, каб усе людзі ў краіне прызнавалі, што ёсць хвароба і ёсць праблема. І ўвогуле вельмі важна змяняць не вось верхушку ўлады, але змяняць грамадства, і грамадства змяняецца менавіта на такім нізавым узроўні, калі на ўзроўні чалавек-чалавек. Таму вось над гэтым трэба працаваць, менавіта ў сем'ях працаваць над тым, каб было менш агрэсіі, каб не было гвалту, каб дзеці выхоўваліся ў зусім іншым асяроддзі, дзе былі вось гэтыя чалавечыя, гуманістычныя каштоўнасці, і, канешне, каб людзі ведалі, што нашыя целы недатыкальныя, што ніхто не мае права чапаць нас, прымушаць нешта рабіць. Вось над гэтым трэба працаваць, і трэба змяняць культурную норму, каб нас увогуле было непрыймальна чыніць нейкі гвалт. І, канешне, яшчэ вельмі такі важны момант ёсць, што нам трэба навучыцца аб гэтым гаварыць такім чынам, каб гэтыя нашы дыскусіі не ператвараліся ў сваркі і ўзаемныя абвіненні, бо псіхіка такім чынам працуе, што мы заўсёды сябе будзем бараніць, і калі мы будзем агрэсіўна нападаць з абвінавачаннем на тых людзей, якія з'яўляюцца аўтарамі гвалту, мы зачыняем дзверы для магчымасці для іх нейкім чынам змяніцца. Бо гэтыя людзі, я скажу, яшчэ вельмі важная такая рэч, яны самі звычайна з'яўляюцца не толькі аўтарамі гвалту, але таксама ахвярамі калісьці, напрыклад, у дзяцінстве, ці яны зараз пакутаюць ад таго гвалту, які ёсць у сістэме. І для іх гэта нашмат складаней мяняць гэтую ментальнасць нават.
Наталя, дзякую вялікі, што прыйшлі ў эфір «Свабоды прэміум», падзяліліся вашай экспертызай пра тую праграму псіхалагічнай падтрымкі, над якой вы з калегамі працуеце. Мы абавязкова ў будучым пагаворым у нашых эфірах. Госцей падзеі «Каментар» была Наталя Скіпская, псіхолог-псіхатэрапеўтка.
Дзякую.
Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.